Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, чому на думку Державного митного комітету Росія може заліз Білорусь горілкою. Поговоримо про те, як у Мінську відзначили годовину смерті відомого політика і громадського діяча Геннадія Грушавого, і послухаємо міркування жихару городні, про що б вони спиталися у керівника Білорусі. Россия может залить Беларусь горелкой. Про такую небезпеку заявил сегодня на прессовой конференции начальник управления Державного митного комитета Павел Лобачев. И он сказал, что у студени на белорусских межах зафиксована новая тенденция у перемещения контрабандных товаров, перевоз у Беларусь великой колькости российской горелки. Это погрожает и здоровью белорусов, и национальным экономичным интересам. Рассказывая наш корреспондент Владимир Глот.
У студені 2015 року, розповів Павел Лобачов, у Білорусь з контрабандою почали завозити велику кількість російської горілки.
Сложившись тепер ціновою політикою на території Російської Федерації, виявляються случаї, яких, я можу вам сказати откровенно, в течение года 2014 не було. Це достатньо велике кількість водки російської, поддільної, в тому числі оригінальної. Тобто з'являється спиртосодержаща жидкість, яка достатньо рідко ввозилась в течение всього 2014 року. Тому вкладаючись якраз таки в цю обстановку, говорит о том, что достаточно большую угрозу для граждан в сфере потребления алкоголя представляют теперь товары, производимые на территории транссетки.
Это саправды новая тенденция, але это только самый початок. И горелки будут из России везти более, и инших товаров так само. Тлумачит ситуацию керовник аналитичного центра стратегия Леонид Заика.
Российский рубль стал в два раза дешевле доллара. А белорусский рубль всего лишь опустился на 30%. Ну, пускай на 50% в лучшем случае. Поэтому уже в декабре приходилось писать и делать прогнозы, что в январе, после еще большей девальвации русского рубля, начнется реверсивное движение. Все, что шло, продавалось в России, мясо, молоко, колбаса, водка и прочее, все теперь будет идти из России. Реверс. И началось это с водки. И дальше пойдет по нарастающей. Пока мужики возят водку, потом будут возить селедку, потом будут возить картошку, потом будут возить сало.
А вот по проке российских мытников на свой адрес керовники Державного мытного комитета Беларуси назвали необъективными и необгрунтованными. Яны заявили, что істотно допомагають своїм російським колегам у справі контролю за рухом санкційних товарів. Поводле білоруських митників, гучная затримка фуров з радіоелектронной технікою, яка йшла з Калининградської області праз Білорусь, була зроблена у рамках закону. Тепер гэтая справа розглядається у судах. Белорусские мытники лічат, что свои претензии российцы повинны накировывать найперш санитарным и ветеринарным службам. Про это заявил сегодня Павел Лобачев.
С начала введения санкций по этим основаниям возвращено было на территорию сопредельных государств с так называемых санкционных порядка 1000 транспортных средств и пропущено на территории таможенного союза. Что же касалось, наверное, публикации, где говорилось о документах фитосанитарного контроля в отношении товаров, которые следует на территорию Российской Федерации. Можно констатировать, что ошибки, наверное, были, но это были единичные. Я могу вам сказать, что это не более 20 случаев, 25. Исходя из этого, признавать, что в территории Республики Беларусь не осуществляется контроль, я считаю, не объективно и не обоснованно.
Экономист Лев Марголин меркует, что у Москвы и Минску нема доверу один до одного.
Проговорка идет про взаимный довер, про однольковые интересы двух краин. Россия ввела эти санкции на харчовом фронте. Нас сподевалось, что это вельми болюче так ударить по европейских краинах. И они чекали, что будут некие спробы обыть и эти санкции. И вот то, что это робится боку Беларуси, якая повинна быть лепшим сябрам и допомагать во всех таких учинках. Это их так цепляет. Ну, а Беларусь повинна не всем отказывать, бо одночасово с экспортом попадая под раздачу и белорусская вытворчасць харчовая, тому яны шукаюць некі такие несиметричные отказы, якія так, так само зацепили Россию и дали зразумець, что треба шукать некое выйсце за это становішча.
Сказав економіст Лев Марголін у інтерв'ю нашому кореспонденту Владимиру Гладу. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Гость кафе «Европа» Ніна Хрущова, професор міжнародних відносин в університеті «Нова школа» у Нью-Йорку. Чому російці так моцно люблять Владимира Путіна? Які є мети Кремля в Україні? Чи може вибухнути війна поміж Росією і Заходом? Чому її дід Нікіта Хрущов передав Крим Україні? Гетія і інші питання задає Ян Максимюк.
Передача «Кафе Європа» у нашому ефірі пазній сьогодні. У Беларусі зялёных чалавечкаў знішчылі б, мяркуе адзін з жыхароў Чарнігава. Такую думку ён выказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту, які наведаў гэты памежны з Беларусі ўкраінскі горад. Жыхары Чарнігава ўспрынялі вайну ў Донбасе як жорсткую рэальнасць. Яны рыхтуюцца да мабілізацыі і пасылаюць прадукты ды амуніцыю вайскоўцам у зону баёў.
Под обвешчаную цяпер ва Украіне мобілізацыю падпадае 50 тысяч чалавек. Малады чарніговец у свой час праходзіў тэрміновую вайсковую службу і цяпер гатовы пастаяць за адзінства і незалежнасць радзімы.
20 січня нова хвиля мобілізацыі. Скажуть трэба, я піду. Потрібно, це потрібно, просто немає інших дієвих речей, як сопротивляться зовнішньому ворогу. Тому що Володимир Володимирович нічого крім сили не сприймає. Я б сказав би, що якби була поставлена задача військовим знищити в зародку, коли ось у Крим прилетіли якісь зелені чоловічки, там десант якісь, військові ходять, що робити, ніхто нічого не знає, з Києва нічого не кажуть. Поставили задачу знищити. Якби в Білорусі було, якби хтось навіть подумав, навіть на 100 метрів перешагнути державний кордон Білорусі, знищили все, там би землі не було, все б горіло. І все, і проблема б зникла. А зараз немає Крима, немає двох областей України, а що далі буде, ніхто навіть не знає, навіть думати страшно.
На центральній площі Чернігова, побач з обласною державною адміністрацією, сама оборона Майдану розгорнула брезентовий намет, куди місцеві жихари несуть усе, що можуть. Харчування, теплі речі, гроші. Сталая жанчина цікавиться у хлопців з самооборони.
Так куди може поставити? У мене тут консервація всяка є. Зараз тут повезло варення, а там у мене ще є консервування. Овочі, зараз принесу.
Многі мінаки кидають у прозристую саморобну скринку, яка стоїть при уваході на столику гривні. Свой унесок у оборону України. На скринці написано: «Перемогли Януковича, переможем і Путіна». Дежурний 22-годовий оборонця Майдану Павел Зизекала оповідає.
Палатку поставили до того, що от люди приходять, от вони смотрять, що там бойцам треба, передати там каски, там ще теплі одежду, там сигарети, курточки там теплі. Вот. Скринка стоїть, деньгами собираємо, покупаємо, що нужно, там аптечки, там ще щось. Помагають людям, які знаходяться в зоні АТО. Чернігівський батальйон. Вони теж захищають нашу Україну.
29-годовий Чернігів Вадим, інженер-конструктор по професії, позитивно ставиться до ініціативи самооборонців Майдану.
Дуже позитивно ставлюсь до цього, тому що це народна боротьба. Можете мене зрозуміти, як братський народ. Білоруси нас краще сприймають, ніж росіяни, тому що ми більш споріднені, як народи. І з кожного по копійці можна одного бійця одіти, там, обути, нагодувати, допомогти. Це своєрідний народний супротив, і це не популістські якісь речі, це народна воля. ось.
Я ще одна задача, якою виконує намет самооборони на центральній площі Чернігова, інформаційна. Побач з ним портрети сябрів партії регіонів, які підтримували президента утікача Януковича. Один з них – Валерій Дудко. Його просовує у губернатори команда попереднього обласного начальника регіонала. Портрет Дудка з невеликим текстом зміщений на дошці ганьби. Перелічуються найбільш яскраві, так би мовити, заслуги Дудка. У тим ліку і голосування у Верховній Раді за скандальні репресивні закони 16 студеня, які обмежовували громадянські свободи українців. Інженер-конструктор Вадим додає, що після Майдану в Україні шмат що змінилося.
Доволі багато змінилося, і змінилося не в плані якогось там економічного зросту або падіння, часім погано, але з точки зору людського сприйняття політики. Тобто, коли всі там процентів 80 просто мовчали, а тепер ніхто не мовчить, це дуже добре. Це більш європейський погляд на політику. Тобто у громади є голос, тепер є голос. Тоді його не було. Я ціню політика не по популістських якихось там штандартах, лозунгах, за дії.
Гэта быў рэпартаж нашага карэспандэнта Алексея Янкаўца з Чарнігава. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Расія можа заліць Беларусь гарэлкай. Пра такую небяспеку заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі начальнік управлення дзяржаўнага мытнага камітэту Павал Лабачоў. Сёння год па смерці беларускага палітыка і грамадскага дзеяча, заснавальніка фонду дзецям Чарнобыля Геннадзя Грушавога. У Менску адкрылі ягоны мемарыял. Суддзя Светлагорскага раённага суду Владзімир Сцяпанаў адхіліў пазоў да райвыканкаму ад грамадскага актывіста інваліда першай групы Юрыя Ляшэнкі на забарону пікету на цэнтральнай плошчы. У штогадовай справаздачы Freedom House аб захаванні палітычных і грамадзянскіх свабодаў Беларусь аднесена да групы краін горшая з горшых, разам з Кітаем, Туркменістанам, Узбекістанам, Суданам і шэрагам афрыканскіх дэспатыяў. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і у нас на чарзе міжнародная тэма. У першы ж дзень новапрызначаны ўрад Грэцыі аспрэчыў заяву Еўрапейскага звязу з асуджэннем палітыкі Расіі ва Ўкраіне і прапановы разгледзець новыя санкцыі адносна Масквы. Паводле камюніке грэцкага ўраду, заява не была ўзгоднена з афіцыйнымі Атэнамі. Пра значэнне і наступствы гэтага кроку грэцкіх уладаў мы зараз пагутарым з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Юры, што ж там было з гэтай заявай? Узгаднялі яе ці не узгаднялі з новымі грэцкімі ўладамі?
Ну, ведаеце, найбольш мне здаецца адэкватным было апісанне гэтай сітуацыі агенцтвам Bloomberg. Паводле іх, што адпавядае і тлумачэннем Брусэлю, тлумачэннем офіса прэзідэнта Еўрапейскай рады Дональда Туска, заяву паслалі ў Атэны. Паслалі ў Міністэрства замежных справаў, як бы чакаючы адказу. Адказу не было, і па змаўчанні вырашылі, ну, як бы мовіць маўчанне, знак згоды. Тым больш, што ранейшыя грэцкія ўлады, ну, як бы пярэчанняў не выказвалі. І з гэтага, на мой погляд, вынікае, што вот цяперашняя грэцкая ўлада фактычна наўмысна пайшла на скандал. То есть яны маглі б тады выказаць свае пярэчанні яшчэ ўчора, але б тады як бы узгадненне, а можа і выкручванне рук, усякае бывае ў палітыцы, адбывалася б за зачыненымі дзвярыма. А так яны ад пачатку прамаўчалі, а зараз як бы стварылі здзейснены факт, фета камплі, зараз уже вось все бачаць, што ёсць скандал, што ёсць як бы канфлікт. Вось, ну вот так адзначаецца новая грэцкая ўлада.
Ну, яшчэ да перамогі на выборах у Греции этой партии Сириза многие назиральники казали, что эта партия, пришедшая до влады, может торпедовать супольную позицию у развязу относно России. Лето теперешний премьер Греции Алексис Ципрас подтримал Россию в питании аннексии Крыму и назвал теперешний киевский урад неонацистским. Иншие зауважали, что перед выборчая риторика это одно, а практичная политика это совсем иншее. Юрій, на ваш погляд, чому грецький урад усе ж вирішив вийти з європейського тренду у гэтым питанні?
Видите, я би сказав, я тут пригадав виказування білоруського політолога Олександра Класковського на конт Лукашенки. Йон тоді обіграв відому примовку «Ласкавая целя двух матах сосе». Так от, Класковський сказав, Лукашенко відкрив, що при гэтым целяці не обов'язково быць ласкавым. І ось спадар Ціпріс гэта і демонструє. Ён свядома йде на скандал, щоб, магчыма, потым абмяняць вот эту свою больш моцную позицію, тое, што ён показав зуби, на некі саступкі у некіх інших, найперш, економічних питаннях, які і так вельмі моцна падзеляюць вот цю пераможную партію Сіріза і, скажімо, урады Нямеччини, інші уради, які є кредитори, кредитори Греції. Але, ведаєте, ось таким ось своїм, ну, я би сказав, скандальним, все ж таки, такими скандальними поводинами, він якби переводить ситуацію у плоскость от, політичного двобоя. Хто моцней, у кого окажуться моцніші нерви, бо тут обидва боки залежать один от одного. Так, Греція залежить від допомоги Європи. Але, коли обрине Греция, то и Европе, и той же Немеччине мало не будет. И в этом смысле вот это такая, ну, довольно брутальная и разом с тем тонкая политическая гульня. Кто кого перегуляет? Господар Ципрес же не кажет, что он ни при каких умовах не устанет в один из шерых Европы. И он просто, как бы, створая ставку, якую может отдать, але за нечто.
Завтра міністри заміжних справ України в розв'язу, у тим ліку і Греції, зберуться у Брюсселі на нараду на конт Росії. Чи можуть, на вашу думку, Атени саправди заблікувати супольне рішення остатніх країнів? І як упарта з грека у гэтым питанні адаб'ється на становище Греції у зв'язі на перемовах об європейській допомозі гэтай країні?
Формально кажучи, Греція гэта може зробити, тому що такого кшталту рішення, як санкції, приймаються консенсусом. Да, у європейських країн, у інших європейських країн ёсць якби рычаги впливу на Атени, тим більше, що там ситуація абсолютно катастрофічна. Проз два місяці там може просто відбутися дефолт. Але у дефолті не зацікавлений ніхто, в тим ліку і партнери Греції. І тому я кажу, от завтра, я думаю, і пазней буде протягуватися от така доволі жорстка політична гульня і новый грецкий урад, как бы, вот этой сегодняшней заявой продемонстрировал, что он до этого готовый, и он этого хочет.
Дякую, Юрій. З Юрієм Дракохрустом ми обмірковували вонкову політику нового грецького ураду. Ви слухаєте «Живую свободу», виніки дня.
Схаваний мікрофон.
Тое, про што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны мікрафон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу.
Тема сьогоднішнього випуску передачі «Схаваний мікрофон» – Олександр Лукашенко і журналісти. Слухайте в нашому ефірі пізніше. А зараз запитання. Завтра велика пресова конференція, Олександр Лукашенко. Коли б у вас була така можливість, що б ви спитали у керівника Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенців.
Стабильность нашей стране интересует, когда установится на месте валюта, когда цены разрешат отпустить, чтобы можно было нормально работать. Стабильность интересует. Ну да, в принципе, конечно, хотелось бы и зарплат больше, чтобы выше были. Ну все в этом плане, чтобы лучше жизнь была.
Апошние часы Лукашенко говорит про вертание мовы, что идентификация белоруса – это мова связанная. Але не видать конкретных справ. Так вот, я хочу задать питание про конкретную справу. Коли на белорусском телебачении вернутся на вины по белоруску.
Да коли он будет править? Ну, честно говоря.
Волнуюсь завтрашний день, волнуюсь, естественно. Естественно, как любого человека, как отца, завтрашний день. Потому что нету будущего, не вижу будущего. Как-то все мрачно в этой жизни получается.
Экономика чекавая. Чему нестабильность такая? Ну, все. Ну, чему такое шараханье?
У меня все хвалю я. Положение в Беларуси нашей. повышение цен волнует. Вот я работаю на ПТК «Химволокно». Меня волнуют наши административные неявки. В январе месяце мы работаем по 4 дня вместо полной рабочей недели. Волнует сбыт нашей продукции. Многое волнует положение в стране.
Вопрос по Украине.
А что мне на это?
Что ненавито, позиция непонятна.
Беларуси.
Люди гибнут, а мы какой-то непонятный нейтралитет поддерживаем.
Даже не знаю.
Что вас наиболее хвалюе вот так вот?
Как бы нас все устраивает в жизни.
То есть ничего не запытались?
Нет. Пенсию что-то добавили. Не хватает. Здоровья нету. Таблетки, лекарства покупаем. Болею. Лекарства постоянно дорогие очень. Все надо покупать из своих грошей. А цены высокие. Невозможно.
Это повышение стипендии.
А какая у вас стипендия?
460.
Ну что, думаю, вы знаете, 460 себе можете позволить?
Там продукты купить, что-то такое из косметики.
Надолго вам хватит продукты купить 460 и косметики?
Ну так...
Такі адказы мы пачулі ў горадзе на пытанне, калі б у вас была такая магчымасць, што б вы спыталі ў кіраўніка Беларусі.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. А таксама на сярэдній хвалі 216 метраў, частата 1386 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 9840 кілагерцаў. На кароткіх хвалях у дыяпазонах 49 і 31 метр.
Ад 20 да 21 гадзіны настройцеся на частоты 9605 і 9840 кілагерцаў у дыяпазоне кароткіх хваляў 31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду ў кароткахвалёвых дыяпазонах 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдняй хвалі 216 метраў, частата 1386 кілагерцаў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў адрасу Менску 220005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Віноградска 159А, Прага 10, 100.00, Чэшская Рэспубліка.
Вы слухаеце «Жывую свабоду». З менскага ізалятору на вуліцы Акрэсціна выйшла грамадская актывіста, рэжысэрка дакументальных фільмаў Вольга Мікалайчык, якая была асуджаная да 5 сутак адміністрацыйнага арышту. Пра акалічнасці затрымання, суду і адбыцця пакарання Вольга Мікалайчык расказала нашаму корэспандэнту Алегу Груздзіловічу.
Вольгу Мікалайчык затрымалі ў чацвер 22 студзеня каля помніка Тарасу Шаўчэнку. Актывістка толькі прыехала з Гомеля з памінальнай вечарыны на гадавіну смерці Міхася Жызнеўскага, беларуса, які адным з першых загінуў на Майдане. Яна была на абцасах са значком «Пагоня» і блакітна-жоўтай стужкай на кофтачцы. Так яе і затрымалі мінскія мапаўцы, а з ёю яшчэ 5 актывістаў. З расповеду пра тое, як паводзілі сябе міліцыянты ў аўтобусе, калі везлі актывісты ў цэнтральны аддзел міліцыі, пачалася наша размова з Гольгай Мікалайчык. Яна згадала, як на яе вачах міліцыянты білі кулакамі ў твар актывіста Мікалая Коласа, як дасталося прадпрымальніку Алесю Макаеву за просьбу да міліцыянтаў дазволіць сесці затрыманай пенсіянерцы Ніні Багінскай. Але больш за ўсё Вольгу Мікалайчык уразілі крыкі амапаўцу пра тое, што яны не проста выконваюць сваю працу, а бароняць рускі свет.
Ён быў мяне сведкам па справе. Кажу, у мяне да вас пытанне. Якой краіне вы давалі прысягу? Ён вельмі здзівіўся, але збляднеў. Маўчыць, Беларусі. Я кажу, добра, а чаму учора в аўтобусе вы крычалі, што вы рускі афіцэр, што вы служыце Расіі, што вы нас бандэра всех закапаеце, што вы нам устроіце, вы насамрэч устроілі здзек над намі катаванне. Вы ж давалі прысягу Рэспублікі Беларусь на вернасць і мусіце бараніць бацькаўшыну. Я раблю выснову, што вы здрадзілі бацькаўшыне, калі вы крычыце, што вы афіцэр іншай краіны і служыце іншай краіне. Ён здзелянеў, замаўчаў, і ён не нашоўся, што адказаць, і суддзя яму сказала: свабодны.
Режисер Вольга Миколайчук не только здымає документальные фильмы, героями яких, як правило, робятся политичные активисты и политвязни. Уже некалькі годов запар яна вязе активное громадское життё, у тим ліку ладзіць акции солидарности с потерпелыми политичными активистами. С 2014 года Вольга Миколайчук шмат часу и силу отдает справе солидарности с Украиной. За акцию «Потримку Майдана» ей, как и разов, затримливали белорусские инициянты. Ранее суд присуживал ей грошовые штрафы, а гэтым разом упрешню покарали сутками. Про турму на Окрестіна у Вольги Миколайчук вельми зброчные успоминки. Поводля ее у камеры был только один плюс. Довольно тепло, але что-то всего іншого, только минусы. Прикладом не было холодной воды, и тому не працавал змыв унитаза. У селятах за сядельцами, у темнику женщинами, круглосуточное видонадзирание. Так что акты гигиены яны мусяць робить фактично як бы на публице. Посуд и лыжки дают брудные, а на заваги реагуют с невагами. Тяжким уражением для Вольги Миколайчук было и знакомство с женщинами, которые сидели разом с ее на Окрестіна. С большего яны были с тех, кто вживает алкоголь и наркотики, бомжует и ведет антисоциальный лад життя. Багато сирот сукамельниц было женщин молодого веку, их будущее Вользе подается вельми зброчной. Здивило и ставление до их персоналу изолятора, як даже вел. Вольга згадала, что у одной из женщин была пораненная рука, а ли допомоги ее не оказывали, и навод лекарка погрожала зусим отрезать руку, коли она будет далее скардиться. Иншая сукамельница Вольги, женщина с немалым туремным досвидом, казала, что Окрестіна горш за любую колонию ці турму. Сама Вольга Миколайчук зробила со своего арешту такие высновы.
Для себя один я зробила выснову, справу, что я роблю, допомоги и Украине, и Беларуси, и политзняволенным. Гэтую тему я буду протягивать больше понтана. Потому что то, что я побачила, треба менять. Коли мы это не зробим, у нас не будет будущего. И наши дети не выживут в этой стране. Их будут знищать. Треба, как працавали законы. А люди забитые, перетворились в совковое, заполоханное быдло. Треба отраджать у людях годность, национальную свядомость. Коли мы это не зробим, гэты жахливый русский свет нас поглыне, мы и так уже на мяже.
Учора Вольгу Миколайчук повинны были вызволить о 21-й године вечера. Але за некалькі гадзін до вызвалення вывезли за Окрестіна знову у центральный отдел милиции и трымали за кратами. Там же Серка убачила еще одну сцену с життя, як каже, вартую расповеду. Прийомі сліант брав отбитки пальцев у двух затриманих громадян у Росії. Розмову поміж ними Вольга Миколайчук почула і переказала кореспонденту «Свободи».
А що у вас електронним способом? У нас давно в Росії все електронним способом. Ну ладно, скоро тут буде Росія, не по російській кани з акцентом кавказським. Ти ж знаєш, ми швидко це зробимо. А мент сказав, откатывая пальчики, тут не Росія, тут Білорусь. Мені це сподобалося.
З режисеркою Вольгою Миколайчук гутерів Олег Грудзілович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Росія може заліз Білорусь горілки. Про таку небезпеку заявив сьогодні на пресовій конференції начальник управління Державного митного комітету Павел Лобачов. Сьогодні год по смерті білоруського політика і громадського діяча, засновальника фонду «Дітям Чорнобиля» Геннадія Грушового. У Мінську відкрили його меморіал. Суддя Світлогорського районного суду Володимир Степанов отхилив позов до райвиконкому от громадского активиста инвалида первой группы Юрия Ляшенки на заборону пикету на центральной площади. У штогодовой справоздачи Freedom House об захованні политических и громадянских свободов Беларусь отнесена до группы краин горшая с горших разом с Китаем, Туркменистаном, Узбекистаном, Суданом и шерегом африканских деспотиев.